tansah eling esem lan guyumu. Sing tansah ning mripati iki ora liya sliramu.